Здравейте, лове! В днешното видео ще дискутираме темата защо са важни партньорите в бизнеса. Здрасти, Иван!
Здрасти, Цецо!
Можеш да се представиш накратко за хората, които не те познават?
Аз съм консултант българска образователна кибернетика от една година. На 23 години съм. Родом съм от Нова Загора.
Като консултант ти всъщност си партньор в българска образователна кибернетика.
Точно така, да.
В предварителния разговор ти искаше да дискутираме определени неща, свързани с партньорствата в бизнеса. Оттам се роди идеята да поговорим малко повече за това, какъв е смисъл от това един бизнес да има партньори, как да се намери партньори, защо да се намери партньори, каква е идеята изобщо на партньорството и защо хората се търсят партньори, ами не се наемат работници. Та в тази връзка би ли ми задал въпросите, които по-рано искаше да ми зададеш, за да можем да ги дискутираме в това видео. Аз после ще ти задам няколко въпроса, които мисля, че са релевантни. Да. Над които можем да помислим заедно.
Можем да започнем, Влада, да споделиш каква е разликата между партньор и работник?
Работник е човек, който извършва определени действия срещу определено заплащане. Обикновено това е фиксирана месечна заплата с фиксирано работно време, работи от определен час до определен час, съответно има някакъв вид трудов или граждански договор. Човека, който е работник, дори да има норма, някаква норма определена от самата фирма, към която работи, той няма пряко отношение върху крайния резултат на компанията. И следователно, работника в най-общия смисъл е един човек, който работи срещу определена ставка на час и не е обвързан с резултата. Докато партньора е някой, който работи рамо до рамо с теб, той е до теб в силните и в слабите моменти. Тогава, когато нещата са много добре, той е с теб, тогава е работници с теб, всички с теб. Когато обаче нещата не са добре, тогава той поема част от ангажиментите, рамо до рамо е с теб и колкото и да създаде нещата, той продължава да бута в посоката, в която иска да се развива. Един бизнес, разбира се, не може без хора, които работят в него. Има много различни звена в един бизнес, които не могат да бъдат покрити изцяло от партньори. Но е добре да има силни партньори в определени посоки. Мога да ти дам пример. Искаш да ти дам някакъв пример?
О, да, разбира се. Ще бъде много
полезно. Мога да ти дам пример с маркетинга в, да кажем, българска образователна кибернетика. Ако ние вземем външна фирма, която да върши нещата, тя ще дойде, ще ни даде някаква фиксирана сума, може би процент от оборота, може би фиксирана сума на месец, плюс изготвяне на креативи. Тя ще бъде фокусирана изцяло и само върху това да върти оборот, за да вземи пари. Няма да е по никакъв начин активна в посоките да развива компанията, тъй като нейната крайна цел няма да бъде да развива компанията, да взема от компанията. Тя не е ангажирана с резултата. Дори да е ангажирана с резултата, тя ще бъде с ясното съзнание, че ако не се получат нещата, ще отиде и ще направи същото с друга фирма. Също правят и работниците. Идват, работят, ако не се получи, просто отиват в съседната фирма, работят там. Та в общи линии, тази фирма, която, да кажем, тя не е точно работник, е фирма, която работи с нас, но ние плащаме срещу свършена работа. Тя тогава, ако не е обвързана с резултата, тя е просто фирма, с която работим. А партньор би бил фирма, която идва и казва, ние срещу 5% от оборота на компанията ще поемем създаването на всички възможни рекламни материали, ще платим за рекламата, ще платим на хората, които работят с нас. И дългосрочно, ако вашата компания увеличава, тъй като нашата крайна цел ще бъде тогава тяхната, на този партньор ще бъде да увеличи оборота на компанията, увеличавайки оборота на компанията и в добри и в лоши времена тази фирма партньор да бъде постоянно с нас, срещу този постоянен процент, който сме договорили в началото. Така те имат мотивация да разбират от нашите продукти, да развиват компанията и доста по-добрия вариант за една компания е всъщност да има партньор, а не работник. Ти като един консултант в нашата компания, ти също си партньор, тъй като ти нямаш фиксирана ставка.
Да.
И нас пък не интересува дали днеска се работи от 3 минути, 30 минути, 3 часа или 13 часа. Ако дълго време ти имаш добри резултати, ще се развиш като консултант, ще получаваш добри пари, ще си доволен от този бизнес, тъй като ти си консултант, обаче не работиш на договор, под формата на договора, получаваш пари срещу фактура. Съответно ти имаш опцията винаги да намериш друга компания, на която да продаваш продуктите, да си направиш други продукти. Тоест ти си силен и независим. И един ден дори да решиш да отидеш да се развиваш в друга посока, ти ще си получи от това, за което си бил тук. Ще имаш възможността да отидеш в друга и да получиш други опции. Даже имаш възможността да работиш с нас и с още други клиенти. Тоест, това е партньор. Партньора е човек, който е с теб в всякакви условия. И ангажиране с резултата И не е за да вземе парите. Не е тук за да вземе парите. Тук е за да работи и за да има резултати за двете страни. И взима само когато резултата е за двете страни, както е при вас.
А то, ако мога да обобща, работника е този, който, прямо както даде пример с маркетинг фирмата, този, който просто взима ини пари и гони някакъв там резултат, който е базов резултат, който завърти оборот в компанията. А тези, които са маркетолози, искат да бъдат наши партньори, ще работят за процент от оборота на цялата фирма, за да имат стимула също да я развиват.
Партньор е човек, който е изцяло насочен в посока развитие на твоя бизнес, заедно с неговия бизнес.
Mm-hmm.
Докато човека, който работи с теб, той назначение на трудов договор, граждански договор или просто работим фактура с фактура, той просто извършва една услуга, като в повече случаи, в повечето, има и частни случаи, разбира се, той не е ангажиран с резултата, с компанията. Mm-hmm. Човек, yeah, който идва да работи, той обикновено иска просто да свърши определена работа и да вземе определени пари.
Добре, имам още някакво въпроса. Може да споделиш защо са важни партньорите в един бизнес?
Ще дам пак скорен пример с рекламата. Ти си фирма, която се занимава с реклама.
Mm-hmm.
И създаване на сайтове, писане на софтуер, т.е. ти си някакъв вид агенция, маркетинг агенция с услуга за създаване на някакъв вид сайтове.
Mm-hmm.
Било то онлайн магазини или просто каталози. Да кажем, започваш работа с българска образователна кибернетика. Работиш в тая посока, ние ти плащаме и ти извършваш услуга. Не сме партньори. Просто ние ти плащаме и ти извършваш услуга. Ти кажеш, аз работя на или колко си лева на час, ние ти ги плащаме и ти вършиш услуга. Успоредно с това ти се търсиш клиенти. Идва един клиент за един сайт, после идва втори, после идва някакъв за реклама, после идва някакъв, на който да му свършиш някакви неща, свързани с програмирането. И те минават и заминават тия клиенти. Те са краткосрочни клиенти. Иска сайт, получава сайт, тръгва се. И в тая ситуация ние сме доволни, защото ти се вършиш работа, ти си доволен, защото си вършиш работа и получаваш някакви пари. Доволен си от това, че имаш и други клиенти. Ангажимента към различните клиенти е различен, всеки има различни изисквания, съответно има определени срокове, някои са доволни, други не са доволни, с някои се разбираш, други не се разбираш. И ти като една фирма най-вероятно ще бъде много по-добре да имаш 2-3 силни партньора. На единия да му поемеш, да кажем, развитието на магазините, на втория да му поемеш, да кажем, развитието на маркетинга. И от 2-3 звена, сериозни, стабилни звена, които са обвързани с, пряко с качеството на твоята работа и с резултата, който имат от твоята работа, те ти бъдат дългосрочни партньори. Тъй като този тип взаимоотношения в дългосрочен план водят до много по-добри резултати. Много по-лесно се разбираш с някой, с който работиш от няколко години, има вече методика, има вече някаква стабилност в отношенията, ти знаеш какво да очакваш от него, той знае какво да очаква от тебе. И в дългосрочен план, всъщност, партньорствата в един бизнес са, може би, да не кажа най-важното, може би едно от най-важните звена. Тоест, отделно от към менеджмент гледна точка, да кажем, ако ти си тази фирма и си партньор, ако аз имам отдел за маркетинг и реклама и отдел за програмиране, аз трябва да назнача хора, които да ги управляват, да обуча кадри, да следя кадрите, да им плащам, те може да са неефективни, аз ще трябва обаче да следя тяхната ефективност и да я подобрявам. Това може да гълта много ресурси, понякога кадрите се сменят, управленските позиции може някой менеджер да напусне, в един момент може да имаме някакви други нужди. Това нещо отделя голяма част от вниманието на менеджмента, на хората, които управляват един бизнес. А когато ние сме партньори и ти си поел рекламата, то ти си човека, който организира работата по рекламата и аз нямам ангажимент като собственик на бизнеса да търся хора, да ги наемам, да ги обучавам, да ги следя дали са ефективни, да следя дали рекламата е ефективна. Mm-hmm. Тоест, за бизнеса е много по-важно да има стратегически партньори, отколкото да делегира всичките звена сам. Тъй като ако всички звена са автономни, то тогава бизнеса може да се фокусира върху развитието, върху иновацията, върху определените сфери на компанията, които всъщност са важни за компанията. Ти знаеш, че сме застрахователен брокер,
mm-hmm,
и ние предлагаме всички възможности за застрахователни опции на пазара. И като такъв брокер, ние отиваме и правим партньорство с някаква компания, почваме да предлагаме нейните застрахователни услуги, инструментите, които тя предлага. В този момент ние доста добре работим по този начин. Ангажиментите са само да намерим клиента, да го насочим правилно, да задоволим неговите потребности. И тогава този клиент става клиент на нас, като брокер и на компанията, която е партньор. Обаче представи си какво ще се случи, ако ние трябва да направим собствена застрахователна фирма. Това е съвсем друг бизнес. Ще трябва да направим гаранционен фонд, ще трябва да минем по всичките стъпки, за да създадем компанията. После ще имаме милиони един други ангажимента. И ние няма да се фокусираме, да сме силно фокусирани върху това да намерим нуждите на клиента и да ги задоволим. Ще почнем да се фокусираме върху това как да направим този брокер отделно, пък какво да предлагаме, пък какви инструменти да има. И това е съвсем отделно звено, което ще глътне много голям ресурс от фирмата. И затова е най-добре човек да има партньори.
Доста така обстойно го обясни. Тази се взех нещо, което би ми помогнало и в работата с, то с други клиенти, с други бизнеси, или с които искат те първа да стартират. Може да ми кажеш как всъщност да намерим въпросните партньори?
Ами виж, те партньорите се намерят така, както сме намерили теб.
Mm-hmm.
Ти си гледал канала, забелязал си подкаста, харесал си подкаста, гледал си го няколко пъти, забелязал си, че това е добра идея, видял си, че посоката, която имаме, е много сходна с начина, по който ти мислиш, искаш да се развиваш дългосрочно, дошъл си, започнал си работа, станал си партньор, това ти е харесало, продължил си, ето гостуваш ми за втори път в студиото, може би до година пак ще ми гостуваш и така нататък и така нататък. Тоест, партньора не е нещо, което човек може да си го намери просто с обява в JOS.bg. Там може да се намерим някой, с който да работим. Тоест, търсим определена услуга, намираме някой, който предлага услугата, или го наемаме, или с някакъв договор, бизнес до бизнес, почваме да работим. Докато при партньорствата много често ние започваме в определена посока и те се появяват от само себе си. Идва някой и казва, аз много харесвам посоката на компанията, искам да се занимавам с реклама, много ми харесват вашите продукти, разбирам рекламата, не мога ли да се включа и да помагам за развитието на компанията, като промотирам продуктите. И той става партньор. Така работят нещата. Тоест ние, търсейки партньори, няма да ги намерим. Партньори се привличат тогава, когато има определени качества един бизнес, когато хората виждат този бизнес, имат полза от бизнеса, виждат смисъла и те сами виждат къде могат да помогнат. Защото истината е, че партньор може да станеш само с някой, който вижда смисъл в твоя бизнес. В общи линии на въпроса, нали, как да ги търсим тия партньори, по-скоро трябва да имаме бизнес, който предлага добра и устойчива почва за развитие, полезност и с времето те се появяват хора, които наистина искат да работят в посоката на бизнеса, осъзнавайки ползите от това да бъдат партньори.
Добре, какви са критериите, по които да разпознаем правилните партньори?
Ами хора, които разговора, който протича относно партньорството, е в посока с какво могат да допринесат, как да допринесат, хора, които имат вече голямо желание да и идеи как да повдигнат резултатите в определена сфера. Хора, които са по-скоро резултатно ориентирани, а не финансово ориентирани. И хора, които имат ясни цели, амбиции, такива, които са постоянни. Това са хора, които са добри партньори. Тъй като дори в краткосрочен план да кажем, че имаме две опции. Някой, който иска да движи партньорски, да кажем рекламата, защото почнахме с нея, ще довърша с нея като примери. Да кажем, че имаме някой, който иска да движи рекламата на една компания, който е много наясно и срещу определена сума пари ще я движи. И имаме друг, който не е толкова добър в маркетинга и в рекламата, но има голяма амбиция да се развива и вижда смисъл в компанията, то по-добрия вариант е, в краткосрочен план, по-добрия вариант е да изберем този, който е по-подготвен и ще свърши работата директно, но в дългосрочен план винаги е по-добре да изберем този, който има амбицията да се развива, вижда смисъл в компанията и вижда голямо желание, дори да не е по-подготвен. Дори въобще да не е подготвен. Защото от опит знам, че в дългосрочен план този, който има амбицията да се развива, със сигурност ще подмине другия, който има някакви умения, но няма тази амбиция. Тоест можем да разпознаем правилните хора по това дали са мотивирани, амбициозни и дали наистина харесват нашите продукти или услуги, които предлагаме, за да станат такива като партньори. Да станат пълноправни партньори.
Добре, а какво можеш да препоръчаш? Било то четиво или курс, няма значение. В посока как да разберем дали един човек правилен за нашата компания.
Не съм сигурен дали някой ще може с курс или книга да научи пътя, чрез който да намери правилните партньори. Това е нещо, което се изгражда с времето и с опита. Това е като да ми кажеш, кажи ми книга, с която да се намеря правилния човек в живота.
Да,
Истината е, че то няма правилен човек за теб или за мен. Ти ще трябва да го срещнеш, после ще трябва да изкараш определено време с него. Той на пръв поглед може да е един, след 3 месеца се окаже, че не го познаваш и че е съвсем различен. Същото е с приятелите, същото е с работниците, същото е с партньорите. Тоест, как можем да се научим? Ами с опита. Във времето, когато човек работи с много хора, той започва още от първото изречение да ги вижда. Има едни усещания такива, които се появяват. Още в началото той може да разбере един човек колко е читав. Има такива индикации, които, но те стават с времето. Така че, ако трябва да препоръчам конкретни книги, от тези, които са по-базовите, бих препоръчал Чалдини и Карнеги. Техните книги, как да печелим приятели, влиянието, предубеждаването, книги, които учат хората на комуникация, защото комуникацията е в основата на доброто партньорство и на добрите взаимоотношения.
Да, разбрах напълно. Да, на мен се изчерпаха въпросите за момента. Ти имаш някакви въпроси, които може да ме...
Имам, да. Веднага след като зрителите напишат подкрепа за Йоан в коментарите, ударят един палец нагоре и ударят към банката, за да получават известие за следващия видео. Как да поддържаме добри отношения с нашите партньори? Тъй като ти вече имаш колеги, имаш ръководител, скоро ти ще станеш ръководител. Твоите колеги всъщност са ти партньори. Как да поддържаме добри взаимоотношения с тях?
По принцип, най-добрият начин да поддържаш добри взаимоотношения като цяло с хората е постоянно да комуникираш с тях. Или регулярно, така да го кажем, било то веднъж на ден или пък веднъж на 2-3 дена, зависи от взаимоотношенията. А говорим за типа партньор, някой бизнес, който ни е партньор на нас, ние имаме комуникация с него. Сме много добре да изградим възможно най-дълбоки взаимоотношения. Наскоро говорих с една жена, много интересен човек, и тя ми беше споделила, че всяка сутрин тя се обажда на нейните партньори, постоянно поддържат връзка, било то как са, било то неформално и формални разговори, просто чисто човешки се изграждат взаимоотношения помежду си. Което мисля, че е много добра стратегия и лично при мен съм опитвал различни подходи. Сега те първо пробвам някакви методологии, които считам, че може да бъдат полезни за изграждане на партньорства. Виждам кое не работи и кое не. Мога да дам един съвет в тази посока. Видях кое всъщност наистина не работи. Когато, да кажем, някой партньор или потенциален партньор ти заяви да направиш нещо, да свършиш някаква мръсна работа вместо него, по-скоро човек да не се наема. Ще дам пример. Да кажем, искам да изградим някакви взаимоотношения и даденият човек ни подарява, да кажем, нещо в замяната на нещо друго. Примерно подарява ни молив. И иска, като ни подари този молив, ни да му свършим определена работа. Все едно да се чувстваме задължени. Така го поднася подаръка, че все едно да се чувстваме на задължение. Което, смисля, че поне не го видях да бъде успешно, даже изгубях комуникация с въпросния човек. И до момента нищо не се случи. Идеята ми беше да създам едно интересно партньорство в посока здрави билки, за да може да развием курса. От мен много при сърце този курс. И виждам много полезност. Но ви не се получи както го планирах. Разбира се, не съм се отказал, ще намеря и друг начин, но това е един съвет, който мога да вметна тук, който при мен не сработи поне. Не се чувстваме задължени, че човек ако ни подари нещо, ние трябва задължително да му отвърнем с нещо, да кажем, по-голямо. Може с нещо със същото, може и с нещо друго, но никакъв случай да споемаме мръсната работа на човека.
Тъй като все пак ти казваш, че хората трябва да говорят, когато работят заедно, и за да има някакви хора, да имаме някаква общност, с която да комуникираме, ние трябва да имаме някакъв метод, чрез който да ги привличаме. Можеш ли да ми кажеш какъв е начинът, чрез който ти привличаш свои нови клиенти? Допълнително, тъй като имаш вече изградена мрежа от такива, но може би имаш достатъчно излишък, за да поемеш още клиенти. Има ли някакъв начин, чрез който ти намираш нови контакти, с които да, да започнеш работа.
Да, единият вариант е правя много срещи, примерно за препоръки. Примерно, кайде някой, кажем, кайде Георги, да дойде да гледа нашия безплатен вебинар на тема инвестиции. И съответно той идва и примерно след вебинара или още по време на поканата си, отправям покана, виж, примерно, има ли някой приятел, колега или познат, който смята, че може да му бъде полезен подобен тип информация. Да го добавим него в безплатната ни телеграм група. И примерно той казва, да, разбира се, е, сещам се за един човек, или пак не ще си помисля. И примерно след въпросния вебинар, пак се обаждам на човека, опитам положително впечатление, какво ме направи най-силно впечатление, вижда ли как това може да му свърши работа в следващите, да кажем, 5-10 години тази информация. Дали смята, че може такъв тип информация наистина да бъде полезна за някой негов, пак отново питам приятел, познат или колега. Защото истината е, че повечето хора не дават препоръка на първо искане. Най-често се случва след четвърто поискване, така да го кажем. Но не да поискаш, ало, дай ми препоръка. Съответно с типа на Ангел, както се изразява, да бъдем алтруисти, да дадем някаква информация, която може да бъде полезна на човек. И кое е рекал Господ, ще ни се върне в обратно.
Добре, тъй като ти каза, че някак си се чувстваш все едно, това не се е случило добре с потенциалния партньор. Какви са ти критериите при избор на подходящ партньор? Тоест на базата на какво ти избра да направиш колаборация с този човек?
Е, както ти сподели на въпросите, той да бъде готов, независимо какво се случва, да работим заедно, дори да има такива трудни периоди, да не се получават нещата, примерно от гледна точка на продажби или нещо друго. Ние да продължаваме да работим заедно.
А мислиш ли, че е важно да има някаква висока летва за намиране на партньори? Ето да речем, при търговците в началото знаеш, че ни буквално приемахме всеки.
Да, спомням се и беше много трагично.
Трагично беше. Идваха хора, които имат голям ентусиазъм, обаче никакво постоянство. Те не са пряко обвързани и ангажирани с компанията. Нямаха желание някой да се развиват дългосрочно, искаха само да пробват. В момента направихме наш вид менторска програма, която тя не е никак ефтина, струва 10 000 лева. Тя е 6 месечна, никой не гарантира успеха на хората, които са там в нея. И въпреки всичко, в момента виждаш, че хората, които са се записали, между другото, сега ще питам нещо, което не знам, тъй като нямам наблюдение преки върху търговците. Има ли някой, който се е отказал, който се е записал на тая програма?
Има, да. Някой се отказаха, дори поеха друг път, пак в нашата компания, но
изобщо не е. Много ли са отказали?
Не, не са много.
Може би до година ще направим статистика.
Да,
и ще кажем, от 20 човека успяват 5. Да, истината е, че аз лично се надявам да поне 30% да успеят, а пък и, нали, някои хора имат така много сериозни очаквания, които не винаги могат да бъдат покрити. Аз това го виждам при навсякъде, не само при хората, които са партньори ми. Участвам и аз няколко менторски програми, виждам, че идват хора, които се мислят буквално, че са с магическа пръчка с нещата. И след 1-2 месеца се оказва, че са изхарчили доста пари за нещо, което не е имало резултат при тях.
Може да ми дадеш пример за добро партньорство?
Да, веднага. Пример, да кажем, Red Bull и GoPro, които са партньори, не знам дали си забелязал.
Не.
Най-високият скок в историята на човечеството, който беше отчетен преди няколко години от космоса, го извърши един човек в екип на Red Bull с камера GoPro върху себе си. Тъй като и двете компании имат сходно виждане за света, те вдъхновяват хората, вдъхновяват спортистите. Съответно GoPro да заснема това, което се вижда през света на най-вече на хората, които практикуват екстремни спортове. А Red Bull ги подпомага чисто емоционално и с... Вярва се, тъй като аз не вярвам много в кофеиновите напитки, пълни с таурин и разни други неща и захар, зависи вече от напитката. Но Red Bull им помага на менталната нагласа и помага, стимулира физиката им. И затова те са в едно много добро партньорство. Една така добра симбиоза.
Да, това е много интересно, не го знаех.
Колаборация между два различни бизнеса.
Мисля си, че е някаква случайност, а те явно са били партньори.
Те са партньори, да.
Да, да.
Мога да ти дам и още примери.
Да
речем, часовниците Breitling и Bentley. Breitling произведаха специална серия Breitling for Bentley. Това е такъв тип стратегическо партньорство, чрез което хората, които карат Bentley, си купуват професионален часовник на Breitling, които са пилотски часовници. И съответно пък част от хората, които искат да си купят готин автомобил, много сходен с визията на Breitling, който е за пилоти като часовник, си получават реклама и за автомобила. Това са два отделни продукта, които работят в синхрон един с друг. Много производители на обувки съчетават, да кажем обувки Ferrari, както може би знаеш, Lamborghini, пускат такива допълнителни серии. Това са такъв тип партньорства, които те не са стратегически, те по-скоро са партньорства с цяло маркетинг и реклама. Мога да дам и други примери, да кажем Spotify и Uber, Louis Vuitton и BMW. Пълно е с такъв тип колаборации между компаниите, но зависи каква е целта на самата компания. Много често целта е просто увеличаване на популярността, допълване на самата визия на компанията. Важно е според мен да се наблегне на стратегическите партньорства. На такива партньорства, които са полезни за двете страни. Изцяло полезни за двете страни. Не е само с увеличаване обема на продажби или спускане на някаква допълнителна серия, по-скоро партньорства, които наистина дават по-високо качество на продукта, което да е по-полезен самия продукт към клиента.
Как виждаш ти, примерно, здравословното партньорство между две компании?
То е здравословно тогава, когато е справедливо. Само единствено, когато е справедливо. Когато и двете компании и ясно знаят от самото начало в дългосрочен план как ще се партнират. Когато са непроменливи условията, когато компаниите са с ясна визия и то обща ясна визия за развитие. Както в случая нашата компания е насочена към здравето и полезността, и едно партньорство с компания, която произвежда неща, които са вредни за хората, не би било добре. Тъй като ще наруши визията на нашата компания.
Да.
Може би няма да попречи на визията на компания, която не е ориентирана към подобряване на живота на хората. Няма да я попречи, но на нашите ни попречи, особено на имиджа и на хората, които вече не следват, убедени, че нещата, които правим, са изцяло свързани с това не какъв ще бъде финансовия резултат, ами с това какви ще са ползите за нашите клиенти. Правилният труден избор срещу лесния.
А доколко е важно според теб два бизнеса, които са партньори, да се образуват взаимно?
Най-трудното нещо всъщност в развитието на една компания е и най-тясното звено винаги е интелектуалната и креативната дейност. Това са именно образованието на самите хора в самата компания. И най-трудно е, когато трябва да се вкара някаква иновация, когато трябва да се развият кадрите в компанията. Изключително важно е и смятам, че една компания спре да работи в тази посока, тя просто умира. Въпрос на време е да спре. Има много такива примери в миналото, да кажем Kodak, които ги няма на пазара от много години.
Да.
Това е така, защото да кажем Kodak не са приели иновацията за дигитализация на фотоапарати. Има компании, които нарочно не променят, като говорим за фотоапарати, които нарочно не променят своя начин на работа. Fuji, въпреки че са един от лидерите на пазара, не минават към новата технология, защото те са лидер на това, което правят в момента и смятат, че това е техния път към успеха. Тоест има някой път, когато иновацията не е чак толкова наложителна. Да кажем бирата, тя се произвежда по един същи начин, както е бира. Изключително важно е, когато говорим за партньорства и двамата партньори да дават всичко от себе си. Да има някакви ясни критерии и да се спазва самата идентичност на компаниите. Тоест, ако дойде партньорът и иска да направиш нещо, което смяташ, че е неморално, по-добрият вариант е да му кажеш, че не е за теб, отколкото да го правиш. Поне аз така мисля. Та в тази връзка трябва да има ясни граници, докъде може един партньор да определя решенията, които се вземат от срещната страна в компанията. Тоест, затова тия неща се обсъждат. Но без образование не виждам как една компания ще върви напред. Това е гръбнака. Интелектуалният труд, креативният труд, иновациите са гръбнака на развитие на компанията.
Цецо, един финален въпрос. Според теб каква е причината, поради която повечето бизнеси не работят с партньори или нямат изобщо такива?
Много интересен въпрос, благодаря ти за което. Причините повечето бизнеси да нямат партньори са много. Тя не е само една причината. но ще се опитам изчерпателно да ги изборя. Първата причина е, че самите компании, по-голямата част от случаите нямат достатъчно полезност. Едно от основните качества, които трябва да притежава една компания, за да се намери стабилен партньор, е тя да има ясна визия и да е полезна за хората. Как измерваме полезността в една компания? Тя трябва да бъде, както казах по-рано, иновативна, тя трябва да бъде гъвкава, тя трябва да бъде така направена, че реално да може да помага на хората в определена насока. А втората причина е, че повечето бизнеси не са дългосрочно на пазара. Те са 97-8% от бизнесите са делегирани от един човек, те са еднолични търговци. Те нямат визия за нищо повече. В предния подкаст говорихме за това как имам колеги, които изкарват по 1 милион на година сами. Те са такъв тип бизнеси, които не се нуждаят от партньори. Те сами определят своята посока, сами движат целият бизнес. Както се казва на английски език, те са single point of failure. Т.е. бизнес, който се управлява от един човек, който ако нещо стане с него, приключва. Това е основната причина и повечето бизнеси да нямат конкретно ясно изразена нужда от партньор. Защото за да имаш партньор, трябва да имаш голяма визия, да имаш нужда някой да те допълва в определена посока. Да има сходна идея с тебе, сходна визия. Голяма част от компаниите пък имат партньорства, но те са все големи компании, които имат ясна визия за бъдещето, които са компании на пазара от години и ще бъдат на пазара поне още 100 години. Т.е. дългосрочно ориентираните винаги имат нужда от партньори и си ги търсят. Специално в България съм забелязал, че по-голямата част от бизнесите не осъзнават смисъла на партньорство. Дори не виждат потенциала в това нещо.
Кой образователен продукт би препоръчал посока партньорство и човек да разбере малко повече защо са важни партньорските взаимоотношения?
Бих препоръчал бизнес планирането като продукт. Тъй като именно там е ключът към създаването на успешен бизнес. Това е мястото, където хората могат да научат какво им трябва, за да могат достигнат до истински реален бизнес, който да е дългосрочно на пазара. Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново. А за зрителите, които искат да се свържат с теб, ето тук ще напиша твоя номер и могат да гледат предното видео, в което говорихме за
какво е да бъдеш успешен търговец.
Благодаря ти.
И аз ти благодаря, Цецо.